Kechirasiz. Ishdami Ahmadov, yaxshimisiz? Og'rimayaptimi oyog'ingiz? Haligi kechiring, iltimos. Ate Ahmadov, joningiz og'rimayaptimi? Yomon tegmadimi? Ko'rmay qoldim to'g'ri sizni. Yuralaysizmi? O'z yaxshi qilyapsizmi? Kasalxonaga boraman, hop. O'tiring mashinaga. Aha, voy, ehtiyot bo'ling.
Ko'ksimdagi bir cho'x ekan yurak emas. Sendan o'zgan bilsang menga kerak emas. Ko'ksimdagi bir cho'x ekan yurak emas. Sendan o'zgan bilsang menga kerak emas. Bu kuylarim ayrilikdan darak emas. Laylim seni o'zgalarga bergim kelmas. Yuragimni yulsalar ham mayli mayli, sen olib ketmasinlar layli layli. Yuragimni yulsalar ham mayli mayli, sen olib ketmasinlar layli layli.
Otang mendan gadolsan deb oritar. Ko'zlarimga keng dunyoni tor etar. Otang mendan gadolsan deb oritar. Ko'zlarimga keng dunyoni tor etar. Bilmam endi seni kimga yor etar. Laylim seni o'zgalarga bergim kelmas. Yuragimni yulsalar ham mayli mayli, sen olib ketmasinlar layli layli. Yuragimni yulsalar ham mayli mayli, sen olib ketmasinlar layli layli.
Assalomu
alaykum. Xo'p. Ha, hamkorlarmi? Ertaga uchrashuv hal qilgin. Tushundingmi?
Qachon menga ham odamlarga o'xshab e'tibor berasiz? Umuman mehr bermaysiz menga. Qancha chidash kerak?
Tushunarli.
Qachon menga ham odamlarga o'xshab muomala qilar ekan?
Menga qara. Men hali senga yoqmayapman. Nima e'tiborim kamlik qilyaptimi? Qachondan beri e'tiborim kamlik qilyapti? Xolangning o'g'li mehribonlik qilyaptimi? Yig'ishtir. Tushundingmi?
Yuragimni yulsalar ham mayli mayli. Sen olib ketmasinlar layli layli. Yuragimni yutsalar ham mayli mayli, sen olib ketmasinlar layli layli.
Qalaysan, xush keldingmi?
Yomon keldim.
Nima bo'ldi, tinchlikmi?
Men o'ylab ko'rdim. Menga hech narsa qilib bera olmas ekansiz.
Axir sharoitimga yarasha qilyapman, yana nima qilib bering?
Unda sharoitingizga yarasha qizni seving.
Axir sharoitdan kelib chiqib sevmaydi-yu inson. Axir men seni sevaman. Hamma gap pulda emas-ku.
Sevgi? sevgiga qorin to'ygazib bo'lmaydi. Romeo, bu dunyoda birinchi o'rinda pul tursa, bilmadim, siz sevgingiz nechinchi o'rinda turadi? Pul hal qilmagan narsani juda ham ko'p pul hal qiladi. Xayr, sog' bo'ling.